kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo popote pale ulipo. Unasikiliza VOA Express. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na leo ni Machi 8, siku ya wanawake kimataifa.
Kwanza nina furaha, niko kwenye biashara, ninajiamini kama mwanamke, nimesimama kama mwanamke. Nawahamasisha wanawake wenzangu wajihusishe na biashara, wasidharau biashara.
Ni mambo yalivyo na ni baadhi tu ya wanawake wanavyozungumza ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake kote duniani. Kando na hayo ya wanawake, vile vile tunaangalia masuala ya msanii Will Smith kutembea kule Tanzania, na vile vile mgomo wa madaktari ambao sasa umeingia katika siku ya 95 huko nchini Kenya. Baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia siku ya leo. Jina langu Harrison Kamau.
Harrison, basi leo ambapo unavyojua wanawake kila mahali ukikutana nao njiani, kama umeona hapa Marekani watu wanawake wakiwa wamevaa nguo nyekundu, basi ni moja ya theme leo nyo anasema kauli mbiu ya kuhamasishana wanawake leo kuvaa nguo nyekundu, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu wanasema kwamba ni 50-50 by 2013, wanawake wanawania haki zao.
Ziwe 50-50, asilimia 50
nusu kwa nusu mahala pa kazi. Basi huko nchini Tanzania, mwenzetu Dina Chahali katika siku hii ya leo amehudhuria sehemu kadha wa kadha na kuweza kutupatia taarifa ifuatayo. Dina, kwako.
Si mambo ya nyongeza tu ya mshahara. Wanasema ikiwa kuna takana x-ray iweko na iwe yafanya, ikiwa kwa takana dialysis iwe iko yafanya, ikiwa kuna ICU facilities ile ICU iwe na vitu vyote.
Haya basi, tunaona kuna matatizo kidogo hapo ya kimitambo. Basi Harrison, haya naona hapa studio kuna baridi kweli kweli leo,
na baridi ikazidi kidogo, lakini najua bado msimu wa baridi hatujaondoka, lakini karibu ni tu tutabadilisha saa zetu na msimu wa joto polepole utaanza kuingia hasa katika eneo hili la Marekani tulipo.
Haya basi, kabla ya kusonga mbele, hebu unajua mwenzetu pia George Njogopa kwa hivi sasa yupo kule mkoa ni Kigoma nchini Tanzania, ambapo amepata wasawa kutembelea kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, na vile vile amezungumza na kina mama katika siku hii ya wanawake. Hebu tusikilize kile ambacho ametuandalia Njogopa kwa siku ya leo.
Naam, niko katika eneo hili la Nyarugusu, kambi ya wakimbizi ndani humu, wakimbizi wa Burundi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika soko la Common Market wakilita wenyewe. Kina mama wachuuzi wamefurika hapa, wengi wao wanajishughulisha na biashara ya kuuza samaki, chumvi na hata mboga mboga. Kina mama hapa wawili, habari zenu kwanza?
Salama. Mimi naitwa Gisele. Mimi nauza mboga, natoka nani kambini Nyarugusu. Raia wa Kongo.
Biashara yako kubwa sana hapa ni nini?
Biashara yangu kubwa sana hapa nauza samaki. Sivyoni vizuri kwa sababu mtaji ni mdogo. Yaani hela ninazopata hapa zinanisaidia kwa familia, kwa sababu chakula tunachopokea ni kidogo.
Jamani, mimi nachuuza mboga, mimi mfanya biashara. Niko sokoni. Mimi nauza samaki, nauza mikebuka, nauza ndagaa wa Kigoma, nauza ndagaa wa Mwanza, vyote nauza. Vinatoka Kigoma, vinatoka Mwanza na sehemu mbalimbali. Vizuri sana, soko hili na maendeleo, soko hili ni nzuri, inatuelimisha kwa biashara, kwa akili, mambo kama haya.
Tumeambiwa kwamba soko hili linavunja mipaka, yani unapata wanunuzi kutoka Burundi, kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wenyeji Tanzania. Unaonaje hali kama hii?
Ndio maendeleo hiyo, kwa maana wakija huko wanatuelimisha hata na si wakongomani. Ambao wanatoka Kasulu. Kambini mwetu mlikuwa mwingi magari mbalimbali, lakini kwenye hii soko gari zinaingia za kila aina, biashara vinaingia kama kawaida, kutoka Mwanza, kutoka Kigoma, Kasulu na maendeleo. Wanawake ambao nawaambia kuhusu sherehe ya siku ulimwenguni, yani ni sherehe ya wanawake tu duniani, ni kuelimisha wanawake wengine.
Asante sana. Basi ni wanawake hao katika kambi ya Nyarugusu huko mkoani Kigoma wakiadhimisha siku hii ya kimataifa ya wanawake. Harrison,
unachokuta kitu kimoja mkamiti kinanifurahisha sana na wanawake kote duniani, na tofauti labda kidogo mimi nikiwa mwanaume, naona wanawake wana utangamano, wanatangamana na wanakuwa na umoja zaidi kuliko wanaume. Sasa unaona hao ni wanawake ambao ni wakimbizi katika eneo hilo la Nyarugusu, na vile vile ukiangalia pia hapa Marekani wanasema kama ni kufanya kitu wanafanya wote wakiwa wanawake. Sijui wanawake labda waliumbwa vizuri kidogo kuliko wanaume au vipi.
Tena kwa kuwa umezungumzia kuhusu hapa Marekani, unafahamu leo pia kutakuwa kuna maandamano ya wanawake ambao kwa hapa Washington DC maandamano hayo yanafanyika katika eneo la Freedom Plaza mpaka White House.
Na kulikuwa na dokezo kwamba wanawake hapa Marekani walikuwa wamesema kuna yale maandamano ya kusema siku moja bila mwanamke, hayo nayo ni ya lini na ni kuhusu nini?
Hayo yanatarajiwa pia kufanyika hii leo. Haya yote ni katika kupeana hamasa wanawake kwamba sasa ni wakati wa mabadiliko umefika. Tushirikiane, tusimame pamoja katika kupigania haki za mwanamke mahala pa kazi, nyumbani na sehemu yoyote ile unayofanya biashara. Basi na kabla ya kusonga mbele, unajua jana tuliuliza swali kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na siku hii ya wanawake duniani na tumepata majibu kadha wa kadha. Unaweza ukaanza kusoma moja wapo.
Naona Anderson Augustine wa Igunga Town anasema kwamba Tanzania hapana, wanawake hawapewi fursa zao sawasawa na za wanaume.
Dickson Mlimwengu yeye anasema wanawake hawatakaa wapate hata japo haki katika dunia ifikapo hiyo mwaka 2030.
Mandela Isaya Chacha nasema kwamba hapa Afrika haki hazipatikani kwa wanawake, lakini katika baadhi ya mataifa kuna usawa huo wa 50-50 kama vile Rwanda na Uganda.
Mariam Shabani yeye anasema, anatokea Tegeta, anasema fursa wanawake tunapata katika nyanja mbalimbali, lakini sio 50-50.
Mounta Musa anasema hapana kabisa, hatupati sawasawa, mfumo dume bado unaendelea na unafanya kazi kote ulimwenguni.
Bahati Malia yeye anatokea Kenya, anasema jamani wanawake, hata hivyo tumepiga hatua mpaka hivi sasa sauti zetu zinasikika kote, kwani siku za nyuma, miaka ya nyuma hali haikuwa hivi. Leo hii angalau hata unasikia kuna wabunge wanawake, kuna mawaziri wakuu wanawake. Haya basi, katika kuzungumzia hili, kuongezea Tanzania, unajua makamu wa rais ni mwanamke, Bi Samia sana.
Naam, mambo yanaendelea kubadilika kwa kweli mkamiti, ikilinganishwa na miongo kadhaa iliyopita. Kwa kweli wanawake wamekuwa na usemi mkubwa sana katika ulimwengu wa sasa, na hakika wakati ni kama umewadia ujamii kubali kwamba wakati wa mwanamke ni huu na lazima aheshimike na apewe nafasi yake. Lakini 50-50 sijui kama bado tumefikia pale, lakini mambo yatatazamwa tu.
Ndio maana imewekwa kiwango mpaka 2030. Nakumbuka pia Liberia rais wake ni mwanamke, Ellen Johnson Sirleaf.
Kweli kabisa mkamiti.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi ndivyo mambo yanavyokwenda siku hii ya leo. Ndani ya studio upo nami mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Harrison Kamau.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo.
Msikilizaji, kwa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ungana nami BMJ Mridhi Jumamosi hii kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki kwa kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
What?
Kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
Okay.
Kikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi.
Ni mambo ya viji mambo hayo. Mkamiti, unajua kuna swala ambalo limesumbua watu sana ulimwenguni, na ninazungumza kuhusu hali ya kuongeza uzito ama kunenepa. Unajua kwamba hapa Marekani unapotembea kila mahali kuna gym, watu wanafanya mazoezi, kwenye televisheni kuna vyakula ambavyo wanasema ni vya afya. Lakini sasa kuna utafiti ambao umefanywa na umetokea hapa Marekani kutoka chuo kikuu cha Southern huko upande wa jimbo la Georgia.
Utafiti huo unaeleza nini, Harrison?
Utashangaa. Utafiti unasema katika miongo miwili iliyopita, utafiti uliofanywa na daktari Jiang Zhang umesema kwamba zaidi ya watu 1,027 wamefanyiwa utafiti. Na unajua wameamua nini hapa Marekani? Kwamba wamechoka na mambo ya mazoezi na wamechoka na mambo ya lishe, yale wanasema health food. Wanasema sisi tutala na hatufanyi mazoezi tena, tumechoka na jamii itukubali tulivyo. Wanasema kwamba ni vita, it's a losing battle. Wanasema kwamba wamechoka kujaribu kuvutana na mambo ya kuweza kumaliza uzito.
Katika habari za dunia ni kwamba kujitoa kwa Afrika Kusini kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC kumezuiliwa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, notisi iliyotolewa iliyo na tarehe ya jana Jumanne inasema hatua hiyo imekuja baada ya mahakama moja ya Afrika Kusini kuamua mwezi uliopita kwamba nchi hiyo kujitoa kwenye mahakama hiyo ni kinyume cha katiba.
Basi leo ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo kuna matukio mbalimbali hapa Marekani na maeneo mengine duniani. Wanawake katika maeneo mbalimbali duniani wanaandamana kuzungumzia kutokuwa na usawa katika malipo ya mishahara na masuala mengine ya kijamii. Na hapa Marekani baadhi ya wanawake wamebaki majumbani na kutokwenda maofisini, ikiwa ni sehemu ya siku yaliyoipa jina mgomo wa siku bila mwanamke, wakidai usawa wa fursa katika jamii.
Mahakama za serikali kuu Marekani zimetoa amri ya majadiliano kufanyika wiki ijayo juu ya kupinga amri mpya ya Rais Donald Trump ya kusitisha mpango wa kuruhusu wakimbizi wa nchi na kuzuia raia wa nchi sita zenye Waislamu wengi. Jimbo la Hawaii liliwasilisha pingamizi katika amri ile ya awali iliyosainiwa mwezi Januari, lakini kesi hiyo ilisitishwa baada ya mahakama nyingine ya serikali kuu kuamua kwamba serikali haiwezi kutimiza amri hiyo.
Na waziri wa mambo ya nje wa China ameonya Marekani na Korea Kaskazini kuwa wako kwenye njia ya mgongano, akieleza kuongezeka kwa mvutano kwenye rasi ya Korea. Amezitaka pande zote kuchukua hatua kupunguza mvutano huo. Lakini wakati waziri huyo Wang Yi akizungumzia kuhusu mzozo huo unaongezeka, wachambuzi wanasema maelezo yake yanaonyesha Beijing imekosa ushawishi dhidi ya Pyongyang na matukio kwenye rasi hiyo.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo leo kama unavyoona Harrison, mimi mwenyewe hapa ninang'ara na shati langu hili.
Mambo ya miondoko, anasema mambo ya staili, hasa ikiwa siku ya wanawake. Nakwambia, nilipokuwa nikija kazini nimeona wengine baadhi yao kwa kweli mavazi sio ya kawaida, ni mavazi yanayodhihirisha kwamba kuna staili fulani, kuna miondoko fulani ambayo imedhihirika kabisa siku kama ya leo.
Tunapea na saini. Basi moja kwa moja tuende huko nchini Kenya, mjini Mombasa, kwake Bi Amina Chombo. Amina, habari za jioni ya leo?
Nzuri sana, sijui zenu pale na Harrison Kamau.
Tuko sawa sisi, Amina.
Ah, basi Harrison, nilifikiri utamtakia heri ya siku ya kimataifa.
Jamaliza jameni, Amina, happy Women's Day.
Baka nikukumbushe.
Ah, karibu sana Amina.
Hata yule wako wa moyoni pia namtakia happy Women's Day.
Asante sana Amina.
Haya Amina, basi mambo huko leo yako vipi katika maswala yale ya wanawake na urembo, maswala ya beauty? Wanawake siku hii ya leo wanaisherekea vipi maswala ya kujiremba wenyewe na maswala ya kujiweka sawa katika kuwania haki zao na kuhakikisha wanakuwa imara?
Naam, leo kama alivyotangulia ni kwamba ni siku ya wanawake, na kumenea ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii sawia na katika hafla ambazo zimeweza kuandaliwa, kwa sababu kila county hapa Kenya wameweza kuandaa hafla kuadhimisha siku hii ambapo wanazungumzia masuala mbalimbali, na moja kati ya yale masuala ambayo yanaangaliwa katika maadhimisho haya ni dhulma za kijinsia ambazo zimekuwa zikitekelezewa jinsia zote mbili, lakini sana sana unasikia wanawake, na swala la mavazi limeonekana kutajwa katika maandalizi haya ama katika hafla hizi za leo, kwa sababu wanasema ili wanawake wasidhulumiwe basi lazima waangalie ni namna gani miondoko yao na mitindo yao ya mavazi wanapokuwa wamejitokeza katika hadhara, je, inawavutia wanaume kwa kiasi gani, na wakati umejipamba, je, umempambia nani? Niposa nikamvuta kando mmoja ya mama ambaye alikuwa katika sherehe hizi, anaitwa Mwanakombo Ngwerenya, ambaye ni mama anaishi katika kiasili cha tangu zamani, na amekuwa akitoa wasia kuhusiana na ni jinsi gani watu wanaweza kujipamba ili isiwe kivutio cha kufikia watu kudhulumiwa.
Wakina mama wengine wanajipamba wenyewe kutafuta market, kwa sababu ukiwa mchafu hakuna bwana atakuangalia. Wengine wanajipambia mabwana zao, lakini wengine ni kama kuharibu hiyo fashion, kwa sababu vile inatakana itumike sivyo wanavyoifanya. Kwa hiyo baadaye inaleta kama matusi kwa wanawake.
Haya basi, Bi Mwanakombo amezungumza mengi, Harrison, kama ulivyomsikia, lakini bado pia anaeleza kwamba haya marembo wanayopaka kina mama wakati huu, wakati mwingine huwezi kumtofautisha nani anapaka urembo kama bibi harusi na nani anapaka urembo kwa kujipamba tu mwenyewe katika maisha yake ya kila siku. Hebu tuendelee kumsikiliza zaidi.
Zamani nilipoamkia niliona hina. Na hina sana ileki kupa kwa bibi harusi ama wakati wa harusi. Lakini sasa hivi watu wanajipakia tu, na mambo ya piko ni ya juzi juzi. Wakati wetu haikuwa hiyo piko. Na pia nayo imekuwa kama ni fashion. Mtu anajichorea julikani yeye ndio bibi harusi, wala ameenda kuescort bibi harusi. Kwa hiyo wamechanganyikiwa. Hatuelewi vile ambavyo wanatumia hizi marembo. Na inatakana mwanamke mkujiamini na kujipamba na kujistiri. Aweza kuwa amejichora, lakini vile amejistiri iko nje. Kwa hiyo haya mapambo yana maana yake. Kama hawajui watuulize vile sisi wenzao tunayatumia.
Bi Amina, umemsikia Bi Mwanakombo huyo?
Nao namsikia hapo naiwasema ukweli kabisa, kwa sababu ukienda katika harusi nyingi hapa Mombasa unashindwa kutofautisha bibi harusi nani na yule aliyekuja kama mwandamizi ni nani. Sasa kulingana na siku ya leo nataka kujua, je, katika kupigania hizi dhulma za kijinsia mapambo haya na siku hii yanaenda vipi?
Na siku ya leo haswa ni ya kuelimishana kuhusu mwanamke vile ambavyo anahitajika ajieke na ajistiri na ajiheshimu. Ukijiheshimu utaheshimiwa. Ukijistiri mtu hakuna mtu atakuchezea. Lakini kama umevaa fashion ambayo haieleweki, wanaume atakuchezea na violence itaendelea, ambayo hiyo ni makuruu ama ni makosa kwa mwanamke.
Asante sana Bi Mwanakombo, tumejifunza mengi, hususan mimi hapa Harrison nimejifunza, bila shaka Amina naye pia amepata somo fulani, na msikilizaji yeyote yule mwanamke amepata kujua kumbe sio kujipara tu ile wanja tunaita peacocki.
Lakini pia
unatakiwa ujirembe ukiwa unaenda katika.
Nimepata pia kwamba wanajirembesha kwa sababu ya wanaume, kwa hivyo
lakini pia unatakiwa uwe unarembwa vile unachorwa hina mikononi wapi katika siku maalum kama siku ile unaolewa, lakini sio tu kwamba umeamua leo tu kila siku tu mimi ni kazi yangu kuchorwa piko.
Sisi wanaume tunataka, sisi wanaume tunafurahishwa na urembo huo kila siku, isiwe siku ya harusi ama siku gani, kila siku tunapenda kuona.
Harrison, basi umeshaanza, maana kinajua una mambo mengi ya kuongea. Amina, basi Harrison, hivi ndivyo alivyo kwa sasa. Hebu tumsikilize dada, mwanadada machachari kabisa kutoka Tanzania, anaitwa Lina Sanga na kibao chake Malkia wa Nguvu.
Chapa kazi na umahiri, tunatupilia mbali hofu haikwamishi. Wetu chapa kazi na umahiri, tunatupilia mbali hofu haikwamishi. Tuendelea na kazi kwa ujasiri, na inatupa thamani nayo stahili. Tujitume zaidi
natupilia bali.
Na anasema hapa ni kuchapa kazi tu, malaika wa nguvu. Sijui wanaume nao watatoa mfalme wa nguvu nini wimbo wao wa kuweza kupambana na wimbo huu ambao wimbo safi kabisa ukija siku ya kimataifa ya wanawake.
Ndivyo mambo yanavyokuwa siku hii ya leo, ni kuchapa kazi kama sisi tunavyofanya hapa studio hivi sasa. Basi unajua Harrison, katika maisha ya kila siku kuna kitu ambacho pengine wewe binafsi kinakuwa kinakukera sana kuhusu jambo fulani.
Kweli kabisa, mambo hata si jambo moja, ni mambo mengi yanayokera kwa kweli katika maisha ya kawaida, tunaposafiri, tunapotembea, na katika pia maeneo ya burudani kuna mambo mengi ambayo yanakera kweli.
Haya, kwa siku ya leo kipi hasa kinachokukera?
Mambo ni mengi, lakini kitu kinachonikera zaidi ni kama
vile... basi usiseme, manake leo ni siku ya kina mama, hutakiwi kukerekwa.
Haya basi,
unatakiwa kuwa nice kwa kina mama.
Mimi niko nice kabisa na kweli ni siku yenu. Kwa kweli sisemi mengi mkamiti.
Sasa so, unaona ulikuwa unataka kuanza kusema kero zako kwa siku hii ya leo.
Umeshanieleza. Nimeshasikia.
Tumwachie, kuna huyo binti anatoka nchini Tanzania. Yeye kuna jambo ambalo katika maisha yake huwa linambugudhi, linamkera kweli kweli. Na sitaki kumwelezea jina lake au kutaja kile ambacho kinamkera. Hebu tumwachie basi yeye mwenyewe atueleze.
Mimi kero yangu ni kuhusu hawa makonda hawa wapiga debe ambao huwa wanapiga debe sehemu za stendi. Yaani mimi ni mwanafunzi, bei huwa napita stendi kila siku asubuhi. Na kila ninapofika pale na wakuta wapiga debe. Oh, wewe wa kusoma unaenda, nikiwaambia wa kusoma mimi siendi, wanakuja wananishika mwilini, mara wavute begi langu. Yaani hiyo kero mimi, yaani nakeleka sana na hizo tabia. Naomba wajirekebishe kwa sababu ni kero. Muda mwingine mtu unaweza ukasahau hata unakoenda. Muda mwingine unakuta nimeshika nauli mkononi naangusha, inabidi nirudi nyumbani tena kuchukua nyingine, nachelewa shuleni.
Mimi kero yangu kubwa kwanza kabisa ni kuhusu uvutaji wa sigara ambao unavutwa ovyo ovyo hasa na vijana. Na ya pili ni ustaarabu ambao haupo barabarani, hasa kwenye kuchomekeana. Mtu unanunua gari mwezi huu, mwezi ujao, hata hujalifaidi vizuri, limeshapigwa pasi, unaweza kuingia garage. Ni matatizo.
Na mambo ya uvutaji bangi na sigara, haya ni kero hasa katika jamii. Kiangalia mfano shirika la afya duniani tu, inatangaza mara kwa mara kuhusu uvutaji wa sigara. Wavutaji wengi wa sigara wanaendelea. Watu wameweka kwa mwaka mara moja kuadhimisha siku ya kuacha kuvuta duniani. Hii haina maana bado sigara zinauzwa. Viwanda bado vinazalisha. Jamii bado inafanya makosa yale yale kila siku. Sasa ukiadhimisha kwa mwaka mara moja inakuwa haina maana yoyote. Na hasa kiangalia hasa shirika la afya hili hili, sigara kwa mwaka inapoachwa mara moja, bado madhara yanayoonekana ni kwamba asilimia ya mvutaji anayoipata, hasara ni asilimia 60. Huyu mpokeaji moshi tu anatupatia sisi tusiovuta asilimia 40. Hii ni hasara ya kuathiri afya zetu, hasa katikati ya vijana. 10 wamesimama, wako pamoja, utakuta wavutaji wawili. Hawa nane wote wameathirika. Sasa mtazamo, shirika la afya lingepiga marufuku uvutaji wa sigara moja kwa moja.
Haya basi, ndio mambo hayo yanayotokea kwa mtu, yanayombugudhi, yanayomkera katika maisha yake ya kila siku. Basi na kwa kukudokeza tu kwamba unafahamu kwamba Will Smith yuko nchini Tanzania.
Kwa hakika yuko nchini Tanzania, lakini anaonekana ni kama yuko kwenye likizo, mambo yako chini kwa chini, ni kama yuko kwenye starehe zake na staili yake akiwa na jamii yake.
Kwa mujibu wa chanzo cha online kinaeleza kwamba yupo mapumzikoni huko Tanzania, lakini atakuwa kwa muda gani bado haijaelezwa, na kituo chake cha mwisho cha mapumziko hayo ni wapi haijaelezwa. Na huko nchini Kenya tunafahamu kwamba mgomo wa madaktari bado unaendelea na wagonjwa bado wanateseka na wengine wakiaga dunia.
Kweli kabisa, mgomo huu umeweza kufika siku ya 95, na siku ya jana Rais Uhuru Kenyatta wakati akiwa na kikao na wale wakuu wa serikali za mitaa alionekana mwenye kugadhabishwa kabisa na mgomo huu. Na baada hapo nimeweza kumtafuta Daktari Said Mzee kutoka Mombasa, ambaye ingawa yuko kwenye sekta ya kibinafsi anatoa maoni yake kuhusu mgomo huo.
Nasema mimi kwa maoni yangu nilikuwa naona hawa madaktari
kidogo wapunguze ile zile hasira na hii harakati, wakubaliane kitu ambacho serikali inaweza kufanya, iwe ni serikali ya kaunti, iwe ni serikali kuu. Unajua hapa Kenya ni moja, pesa ni hizo hizo tu. Hata kama tukisema walikuwa na kaunti, pesa hizi pia wazatoka kule kule kwenye serikali kuu. Sasa kitu muhimu ni kwamba serikali wasio wagumu sana wawakubalie mambo ya malipo, lakini na madaktari pia wasikaze kamba sana, waseme kitu ambacho chawezekana.
Mkamiti, unajua madaktari hawa wana leseni ya kuweza kufanya udaktari wao, leseni inayotolewa na serikali. Na sasa unaona hapa ni kama kuna mvutano baina yao na serikali. Wewe ni jambo ambalo wengi wanajiuliza, iwapo serikali itafika kiwango na kuweza labda kuwapokonya leseni, itakuwaje? Nilitaka sana kujua kutoka kwa daktari huyu, itakuwaje, mambo yatakwendaje iwapo labda pengine wataweza wakapokonywa leseni?
Sasa ujua itategemea ile nchi. Ziko nchi ambazo zinahitaji madaktari sana, lakini hakuna 100% guarantee kwamba wewe ukiacha kazi Kenya utakwenda Malawi ufanye, ama utakwenda South Africa, ama utakwenda Uingereza ama Amerika. Kama wanahitaji madaktari sana, watakubali. Nafikiri zile nchi nyingine pia si rahisi hivyo kutoa pesa nyingi hivyo. Watatoa pesa kulingana na uwezo wa ile nchi wanaokwenda. Labda nchi zinazoendelea wanaweza kumlipa daktari hata milioni moja kwa mwezi, lakini nchi kama Malawi, Botswana, South Africa itakuwa ni hivyo hivyo tu kama Kenya.
Naam, lakini daktari, si nafikiri kwamba mgonjwa ndio anakuwa kitu cha kwanza, labda kuliko hela. Hela zinakuja baadaye, lakini mgonjwa kwanza. Sasa mgomo huu hauzingatii mambo ya mgonjwa, hapo vipi?
Mmoja katika vitu ambavyo wanapigania si mambo ya nyongeza tu ya mshahara. Wanasema yani kwe, ikiwa kuna takana x-ray iweko na iwe yafanya, ikiwa kwa takana dialysis iwe iko yafanya, ikiwa kuna ICU facilities ile ICU iwe na vitu vote vile vinavyotakikana. Sio kwamba wewe uko pale, lakini mara nyingine unashindwa hata kumsaidia mgonjwa kwa sababu huna. Kwa mfano kuna damu fulani yataka kupimwa, uko labu ukiandikwa hawezi, mgonjwa paka ende private akafanye. Sasa baadhi ya vitu wanavyopigania ni hivyo, si mambo ya pesa peke yake.
Asante sana Daktari Said Mzee ukiwa huko Mombasa.
Haya basi, namuona mwenzangu hapa Sande Shomari, naye yupo tayari kabisa kutueleza yale yavumayo katika mitandao.
Mambo vipi mkamiti?
Mambo yangu poa, ya kwako wewe yanaenda vipi?
Safi kabisa. Naona leo siku ya wanawake, heri, umependeza kweli kweli, safi kabisa.
Shukrani.
Basi moja kwa moja mkamiti, yanayotamba hii leo kama unavyosema ni siku ya wanawake. Leo mambo ni wanawake tu kwenye mitandao. Hasa kubwa mkamiti ni picha ambayo imewekwa kwenye mtandao wa Facebook ikiwa na darasa liko tupu, halina mtu, halafu pembeni kuna picha ya Rais Donald Trump. Sasa basi, wanasema nini? Wanasema kwamba leo ni siku ya mgomo, siku bila wanawake. Kama unafahamu Marekani wanafanya hivyo, na wanasema kwamba wameweka hashtag siku ya wanawake duniani. Sasa pale chini watu wametiririka, tiririka, yani wameandika vitu kweli kweli. Kuna baadhi wanaunga mkono, kuna baadhi wanapinga. Haya basi, kisa nini na maana? Mmoja anasema ni kwamba Carol Prince anasema hii ina maana wanawake wamekuwa na uchoyo, wanaweka maslahi yao mbele kuliko watoto wetu.
Lakini Sanders, unakumbuka katika kampeni ya siku ya leo kuna be bold for change. Ndiyo. Hashtag be bold for change.
Sawa, ni kwamba wanawake waje kwenye mabadiliko, lakini sasa wengine wana kama haya pengine mabadiliko chanya, wengine wana haya si mabadiliko mazuri. Haya, ngoja niendelee. Kathy Gilden anasema vipi tukoonyesha watoto wetu kwamba sisi tuna nguvu kwa kufanya kazi na kufanya kazi kwa bidii bila ya kukaa nyumbani. Yaani huyu anawaambia wanawake wenzake tufanye kazi kwa bidii badala ya kusema nini? Tukae nyumbani. Anthony anaandika anasema jamani, je, vipi kama wanaume tukiamua na sisi kukaa nyumbani itakuwa sawa?
Ndio itasimama.
Ubona eh? Sasa hapa kumekuwa na malumbano kweli kweli kwa siku hii ya wanawake hapa Marekani, kwa sababu kuna baadhi ya shule ibidi zifungwe kwa sababu wafanyakazi hawapo wa kutosha kutokana na hii kwenda makazini, kwa sababu wamepewa likizo wale wanawake ambao hawaendi kazini. Basi vile vile kwenye Twitter mkabiti kuna habari ya Hugh Jackman. Mnamfahamu huyu mcheza filamu wa Australia. Ameweka video yake ambayo imesambaa kweli kweli akiongea kwa kutumia nguvu na mwili wake wa maguvu. Maana yake alikuwa akielezea moja ya sekta ya filamu ambayo alikuwa na kuna kipande alikuwa na kirekodi, kwa hiyo akaamua kukiweka pale. Na hii wanasema ni kawaida inafanyika, kwa mfano sauti yako kama haijatoka vizuri, unaweza ukaenda baadaye ukarudia ukarekodi tena. Basi ndivyo lilivyokuwa huko kwenye Twitter mambo yakisambaa.
Shukrani sana Sande Shomari. Hali kadhalika
Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe. Pia tunakushukuru Aida Isa. Msikilizaji popote pale unapotusikiliza hivi sasa, shukran ziende kwako pia. Alasiri njema.